ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ሳደሰ ወርደም 6/2016 ዓ.ም ንማዕኸናት ዜናት ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ከተማታት ሽረ እንዳ ስላስን እንዳ ኣባጉናን ዝነበሩ ተመዛበልቲ ጸለምቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም እዮም ኢሎም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ጸለምቲ ድማ ንምምላስ ከም ዝስራሕ ሓቢሮም እዮም። እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ መግለፂኦም
ኣብ ቀረባ ግን ንጅምሮ ክኸውን እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ፈሳራይ ኣሎ ኣምሓራ መንግስቲ ገፈሮም ኣሎ ብዙሓት እቶም ሰፈርቲ እዚኦም ኣብ ነፃ ቦታ ይኮኑ ሰፊሮም ዘሎ ባዕሏና ዝነበሩ ቦታ እዮም ሰፊሮም ዘሎ ብዝኾነ መገዲ እቲ ሰፋሪ ተዘይተላዒሉ እቲ ምምላስ ርኮም ትጭት ገብሮ ከምዝክእል ካብ መጀመሩ ጀሚርና ስለዚ ሰፋሪ ዝበሃል ኣሳፋፍሩ እውን ኤኮኖሚያዊ ናኢኮኖሚ ሰፈር ኣይነበረን ፖለቲካዊ ዲሞግራፊን ምቕያር ዝተገበረ ነይሩ ግድን ክላሓል ዘለዎ ሰፋሪ ኣሎ ኣብ ናይ ሰብ ሕርሻብ ናይ ሰብ ገባውቲ ኣብ ናይ ሰብ ግራውቲ ሒፍካ ምንባር ዝበሃል የለን። እዚ ክሳብ ዝውዳእ ንፅናሕ ማለት ኣይኮነን። እዚ ናተገበረ ትምምላስን ንሳይ መልስን ስለከዘሉ ኩነታት ክንሰጥር ኣለና።
ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ጠጠው ዘብል ሓይሊ የለን ዝበሉ ሌትናንት ጀነራል ታደሰም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብምምላስ እዩ ጉዳይ ተመዛበልቲ ዛዕባ ካብ ምኳን ክተርፍ ዝኽእል ኢሎም እዚ ከይድ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ዝፍፀም ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ብምክንያት ኩናት ዝተሰደዱ ሰባት ድማ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ቅድሚ ተዋሂቦም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ከም ዝፍፀም ሓቢሮም እዮም።
ናይ ፀጥታ ኩነታት ናይ ሱዳን እውን ኣብቲ ተመዛባሊ ስጋት ዝፈጥሮ ሓደጋ ዝእቲ ዝኾን ዘሎ ስለዚ ኣልጢፍና እውን ኣድሬስ ክንገብሮ ዘለና ስለዚ ኣብቲ ናይ ምምላስ ትንሓደ ግምት ክወሃብ ዝንህቦ ዘለና እውን ብሱዳን ዘሎ ተመዛባልና ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ዝሕስብ ስለ ዝኾነ ክነቃላጥፎ ኣለን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝጅመር ክኸውን እዩ።
ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዉ ዕጡቃት ሓይልታት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ብምግባር ተወለድቲ ከባቢ ኮይኖም ቅድሚ 2013 ዓ.ም ድማ ዝተዓጠቁ ምስ ዕጥቆም ክፀንሑ ክግበር ኢሎም ብተመሳሳሊ ቅድሚ ኩናት ተዓጢቆም ዝነበሩ ተመዛበልቲ ሚሊሻታት ድማ ምስ ዕጥቆም ክምለስ እዮም ክብሉ ሓቢሮም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ክሳብ 30 ሰነ 2016 ዓ.ም ብዝተተለመ መሰረት ዘይተፈፀመ ብወገን ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ድልውነት ትሑት ብምዃኑ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣብዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።